Nyaata akkamitti daa'immaniif qopheessuu qabna? Yeroo nyaata daa'immaniif qopheessinu of eeggannoo guddaa godhuu qabna. Nyaanni isaanii haala qulqullina qabuun qophaa'uu qaba. Akkuma hojjetameen nyaachuu qabu. Aannan haadhaa immoo daa'immaniif soorata guddaadha. Aannan haadhaa elmame kaa'uun ni danda'ama. Hanga sa'aa 8 turuu danda'a. Garuu waan qadaadaa fi qulqullina qabu keessatti taa'uu qabu. Daa'imman aannan horii dhuganiif seeraan danfisuufii qabna. Nyaanni dheedhii fi kan irraa nyaatamee hafe yeroo baay'ee dhukkubaaf nama saaxila. Nyaanni dheedhii bilchaachuu qaba. Nyaanni bilchaate immoo osoo hin turiin nyaatamuu qaba. Yoo ture immoo ho'ifamee nyaatamuu qaba. Gosoonni simbirrootaa fi simbiraawwan nyaataaf oolan sirriitti bilchaachuu qabu. Sababni isaas waan vaayirasii yookiin bird flu nu saaxilaniif sirriitti qopheessinee fayyadamuu nurraa eegama. Kuduraalee fi muduraaleen nyaatamuun dura seeraan miicamuu yookiin kan quncee qabu irraa qunciifamuu qaba. Kuduraa fi muduroonni yeroo baay'ee keemikaalaan waan yaalamaniif nama irratti haamaa geessuu ni danda'u. Nyaata dheedhii dalaguun dura harka keenya bishaanii fi saamunaan sirriitti dhiqachuu qabna. Nyaata dheedhii keessumaa iyyuu gosoota simbiraa fi qurxummii nyaataaf oolan jarmii of keessaa ni qabu. Nyaatni bilchaa'e yoo nyaata dheedhii wajjin wal tuqe jarmii ni fida. Kunis nyaata bilchoo keessatti jarmiileen sa'aatii gabaabaa keessatti akka walitti daddarban ni taasisa. Nyaata bilchaa'ee fi nyaata dheedhii yeroo hundaa adda baasnee kaa'uun nurraa eegama. Nyaata dheedhii yeroo qopheessinu albee, makartabaa fi bakkee nyaataa irratti qopheeffamu sirriitti bishaanii fi saamunaan qulqulleeffamuu qaba.